Вие сте со SPS на Македонски.
Здраво на сите вас, јас сум Радица Бојковска-Димитровска од SPS Радио на Македонски и во следниве минути разговарам со Вера Секуловска, една од директорите на Обединета Македонска диаспора за Австралија. Австралиската сенатска комисија за надворешни работи, одбрана и трговија покани представници на повеќе заедници во земјава, меѓу кои и господја Секуловска, која на 6 ноември оваа година образложи со какви проблеми и предизвици се соочува македонската заедница во Австралија. Тоа беше повод да побараме да не запознае подетално со содржината на незиното излагање, како и за предлозите до Сенатската комисија, како да се дојде до решение на истите и до унапредување на перспективите на македонската заедница во австралиското општество. Госпоѓа Секуловска, добар ден и добре дојдовте во на SBS на Македонски.
Добар ден. Ви благодарам што ме имате на вашата програма.
Вие како директорка на Обединета Македонска диаспора овде во Австралија, бевте поканети пред Австралискиот Сенат да ги изнесете проблемите и предизвиците со кои се соочуваат членовите на македонската заедница во Австралија. Дали може да не запознаете накус со точките од сослушувањето пред Сенатот?
Да. Намерата на ОМЕД, кога го припремавме предлогот до Сенатот, беше да ги изјасниме јавно проблемите со кои се соочува нашата диаспора во Австралија. Со намера да зајакниме нашата заедница поради длабоки и непрестанливи проблеми и предизвици. Како заедница, ние често ги интернализираме нашите проблеми. Предлогот и нашето присуство пред Сенато беа начин на кој нашите кризи можеа да бидат јавно изјаснети. На тој начин австралиската влада можеше да биде информирана за проблемите, да потекне да збира релевантна информација и да придонеси мерки за да ја адресира ефективно проблемите. Пред Сенато ние презентиравме цела низа проблеми. Некои од овие се недоволно фундирање за заедниците што делат основни услуги на ранливи групи, комплицираниот процес на аплицирање за грантови за помош на заедниците и потребата за овој процес да биде полесен, потреба за повеќе финансиска и друга помош за нашите постари, за младите, за новонаселени мигранти и исто за други афектирани групи. Значително влијание на COVID-19 на нашата заедница и на кој начин може владата да им помогне на тие што се во царски домови или осамени. Зајакнување на статистика во врска со заедниците за владата да има точна информација. И на крај можам да кажам дека сенаторите изразија грижа повеќе во врска со проблеми околу постарите во нашата заедница и сегашната COVID-19 ситуација. Од овој поглед очекувам дека би требало да има препораки во сенатскиот репорт околу овие проблеми.
Госпоѓа Секуловска, македонската заедница дели голем број предизвици како и другите заедници во земјава, но исто така има и специфични предизвици, што не се својствени за ниту една друга заедница во земјава во смисла на предизвиците во врска со правото на самоидентификација. На кој начин го презертиравте пред Сенатот тој проблем?
Мојето презентирање пред Сенато беше лимитиран спрема рамките на условите со кои работеше Сенатот. Сепак, спрема тие лимитации, јас изјаснав светло на предизвици што се специфични на македонската диаспора во врска на правото за самоидентификација. Не само што имаме ранливи групи во нашата диаспора, на некој начин нашата цела заедница е ранлива. За последните околу 30 години и дури и пред тоа, нашата заедница постојано мора да го брани националниот идентитет, јазик и историја. Како австралијанка од македонско потекло, јас за ова можев да зборувам, поради сум сведок и сама го имам видено од 1991 година, кога Македонија прокламира самосталност. Јасно е дека имаме различна и јака македонска заедница во Австралија, со многу долга историја овде. Јасно е дека постоиме, Јасно е дека имаме свој јазик, своја култура и традиции. Јасно е дека што се случува политички во странство делува овде во Австралија, на нас како заедница и како поединци. Не помога кога држави како Грција и Бугарија отворено адоптираа политики што го негираат постоењето на македонскиот национален идентитет. Политики со кои сака да ја загушат правата на нивните македонски малцинства. И не само што е афектира Македонската република, туку исто и нас македонците во диаспората. Случајно, кога зборував пред Сенатот, бугарската влада истовремено го употребуваше своето европско вето право да притиска за отстапки на македонскиот јазик и идентитет. Ова беше спомнато во мојот говор пред Сенатот. Европската заедница нема ништо направено спротив Бугарија, кога и подкопува фундаменталните права на народот на суверена држава Македонија. Македонската заедница овде претежно беше против престанскиот договор за менување на името на Македонија. Иако договорот се подпиша со неуставни средства, австралиската влада го прифати договорот одма. Ние побаравме австралиската влада да биде свесна на дискриминирачки балкански политики и на кој начин тие делуваат на нашата самоидентификација овде, на нашите културни права и слободи. Ние изјаснавме дека владата овде треба да адоптира мерки да не заштити, да си зајакниме нашите врски со потекло, јазик и култура. Ова е обогатува Австралија. Исто би требало владата да и слуша нашите ставови во врска на интернационални работи, кога тие делуваат на нас овде и се, на пример, неуставни.
Господја Секулевска, може ли да ни кажете за некои од формите на предрасуди што ги наведовте пред Сенатската комисија со кои се соочуваат во секојдневниот живот членови на македонската заедница?
Пред Сенатот јас изјаснав дека многу други заедници повика грижи во врска со расизам во Австралија. Јас кажав дека македонската заедница овде не е пресудена на нашиот изглед или бојата на нашата кожа. Ние доживуваме форма на предрасуди во врска со нашата самоидентификација и од каде ние потекнуваме. Например, ОМД беше познаено со многу примероци од македонци овде што доживуваат намерен или премолчен расизам во секојдневниот живот, во болници, универзитети и школи и во социјални собери. Кога ја почнав мојата евиденција пред Сенатот, помнав дека проблемите со кои се соочува нашата диаспора не треба да се минимизираат поради мейнстрим Австралија не и доживува. Расизам се случува на јавни начини од тие кои имаат таков интерес или се израснати да го негираат македонскиот идентитет. Во секој дневни ситуации кога се изјаснувавме како македонци, например, често пати одговорот од австралијанци од грчко потекло е «Не, тоа е грчко» или «Вие сте славјани». Исто се случува на невин начин. Например, имам видено македонец во болница кој се запиша за процедура. Поставено објаснува често пати дека е Macedonian Orthodox, али сепак администрација пополнува дека е Greek Orthodox. Има лесни начин на кој овие работи може да се сменат. Делувањето на нашите македонци и повеќе на старите е длабоко. Има исто примероци каде наши студенти, например, во Универзитетот во Мелбен, добија смртни закани поради се движеле со студенти од турско потекло. Ова е нормален разнос измеѓу студенти и треба да биде слободен во Австралија. Исто грчките новини во Австралија редовно не реферираат скопјани како начин на подкупување на нашиот идентитет.
Господја Секуловска, вие како представник на Обединета македонска диаспора за Австралија поднесовте и препораки до австралиската влада. со цел, како што велите, да има подобра подршка за македонската заедница и да се создадат услови за подобра социјална кохезија и еднаквост воопшто во австралиското општество. Може ли да не запознаете накусо со некои од вашите препораки?
Да, предадовме многу препораки, али ќе ве запознам само со некои од овие.
Да, повелете.
Побаравме повеќе помош за нашите друштва, играорни, театарски, литературни и уелфе и исто јазични школи. Побаравме појаки мерки за нашата заедница да го штити својот јазик, култура и традиции. Ова е најповеќе поради непрекинливите странски пречки во врска со нашето самоидентифицирање. Побаравме тренирање за културна чувствителност, на кој начин може австралиската заедница да комуницира со почит спрема нас како македонци. Ова, например, е многу важно за политичари кои зборуват во јавноста. Има примероци од политичари што јавно извикуваат дека Македонија е Грчка. Ова е за добивање на гласови, али нема никаква врска со владење во демократска Австралија. Исто потребно е точна информација за нас како заедница. Овде е критично за делување на финансиски средства и услуги на македонци било од каде потекнуваме. Многу важно е мерки за гласовите на нашата диаспора, на нашиот народ во Австралија да се кренат. Иако ние сме од европско потекло, нашето присуство во државни и други институции е минимално. Побаравме ова да се поправи со менторски програми и цели за вработување, например, најважно за нашата младина, за да има повеќе присуство во овие институции. Исто побаравме за Австралија да ја употреби врските и знаења на диаспората спрема Македонија и да створи појаки врски со Македонија во интерес за иницијативи за нас, како, например, отворање на австралиска амбасада во Скопје. На крајот сакам, имам желба да им се заблагодарам на сите во нашата македонска заедница кои не контактира и придонесија информација за предлогот. ОМЕД како организација со нашите млади генерација М сме спремни да работиме доброволно за вакви предлози. Ако работиме сите заедно, можеме да си заштитиме нашата заедница во Австралија.
Добро, госпоѓа Секуловска, ви благодарам што одвоивте време за овој разговор.
Исто ви благодарам за приликата да зборам на вашата радио програма, да информирам нашите слушатели.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.